15-ші сүрі. Иса Масих Құдай істейтұғын караматларды істей алды. Оның қолы тиюден ақ соқыр адамның көзі ашылды. Ол өлген қызды атанасының көз алдында тірілтті. Өз шәкіртлерінің көз алдында теңіздің үстіменен жүрді, һәм суға батып кетпеді. Иса өзінің ұлы құтқарушы екенін дәлелдеу үшін басқа да караматлар істеді. Бүгінгі күні де Иса біздерге өзінің құдіреті менен жәрдем ете алады.